Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vdesin dy marinarë shqiptarë teksa po ndihmonin në tërheqjen e anijës së djegur. Çështja e pagjetorëve do të jetë në agjendën e bisedimeve në Bruksel. Gjenden trupat e pasagjerve të aeroplanit të rëzuar në Indonezi. Për më tepër, në ndishni në 15 minutat vijues. Nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy marinarë shqiptarë kanë vdekur teksa merimorkiatorin e tyre po e tërhiqnin anije Norman Atlantic, e cila është përfshirë nga zjarri mëngjesin e të dielës. Një burr ka vdekur në vend me një herë pas shpërthimit të një kabloje, ndërsa tjetri ka vdekur pas pak minutash teksa po ndihmohej nga një ekip mjekësor, i ka thënë agjencisë Reuters një zyrtar i portit të Vlorës në Shqipëri. Ministria e Mbrojtjes Shqiptare ka konfirmuar vdekjen e një personi teksa ka thënë se një tjetër është në gjendje kritike. Roja bregdetare italiane ka njoftuar të hënën në mbrëmje se ka arritur në 10 numri i viktimave nga djegja e anijës. Më shumë se 40 trupa të pajetë njerëzve janë gjetur në detin Java, që mendohet të jenë trupat e pasagjerëve të aeroplanit të kompanisë Air Asia, i cili është dukur të dielën. Bazuar në radion e marinës, është raportuar se një anije luftarake ka arritur të gjejë trupat e 40 personave në det, dhe ky numër është duke u rritur në vazhdimsi, ka thënë zëdhënësi i marinës indoneziane. Zyrtarët indonezian disa orë para gjetjes së trupave kanë njoftuar për gjetjen e mbeturinave të avionit të pasagjerëve Air Asia, i cili është dukur më 28 dhjetor së bashku me 162 njerëz në bord. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se njerëzit jashtë Rusisë kanë filluar të mendojnë se me veprimet e tij të fundit Vladimir Putin nuk është treguar persona që zgjuar. 3 apo 4 muaj më parë, sipas Obamës, të gjithë në Washington ishin të bindur se Putin ishte një gjeni, për mënyrën se si po e trajton të zgjerimin rus. Por me veprimet e tij, Obama ka thënë se Putin nuk është treguar dhe aq i zgjuar. Opozitari rus Aleksej Navalni, cili është dënuar sot nën akuzat për mashtrim, ju ka bërë thirrje rusëve që të dalin në rrugë. Ky regjim nuk ka të drejtë që të ekzistojë, ai duhet të shkatërrohet. Unë ju bëj thirrje të gjithëve që të dalin në rrugë qysh sot, ka thënë Navalni para gazetarëve, të cilët po e prisnin tek gjykata kur është shpallur dënimi. Komentet e tij u bën pas dënimit me kusht prej 3 vitësh e gjysmë për Aleksej Navalni dhe pas dënimit me burgim prej një ashtu 3 vitësh e gjysmë ndaj vëllait të tij Oleg. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Çështja e personave të pagjetur do të shtrohet si temë bisedimi në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në takimin e djeshëm me familjarët e personave të pagjetur. Bajram Çerkinaj, përfaqësues i familjarëve të personave të pagjetur, ka theksuar se kërkohet vullnet politik i qeverisë së Kosovës që të shtyjë faktorin ndërkombëtar që të bëjë presion mbi Beogradin zyrtar. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Bekim Bislime.
Çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë do të kërkohet që të bëhet pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në takimin që ka zhvilluar të hënën me Komisionin Qeveritar për Personat e Pagjetur, si dhe me përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të këtyre personave. Kryeministri Mustafa ka theksuar se kjo çështje do ta ketë përkushtimin më të madh të tij.
Do të hapim këtë çështje edhe në dialogun i cili do të mbahet Bruksel, dhe do të kërkohet që çështja e pagjetorëve të bëhet pjesë e dialogut dhe pjesë e zgjidhjes të raporteve cilat tani po diskutohen me qeverinë e Serbisë. Unë konsideroj se kjo është një çështje e cila na shqetëson gjithë neve, jo vetëm juve, jo vetëm komisionit, jo vetëm familjarët, është çështja e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe ju shpreh edhe njëherë përkushtimin tim se do të bëjmë maksimalin që ta shtyjmë këtë proces përpara.
Bajram Çerkinaj, përfaqësues i familjarëve të personave të pagjetur në komisionin përkatës, ka theksuar se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur ende vazhdon të trajtohet si çështje humane, por ai ka vlerësuar se çësia në mënyrë të tillë ndaj kësaj çështje nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga familjarët e të pagjeturve. Prandaj, ai është drejtuar kryeministrit Mustafa, duke i thënë se ndaj kësaj çështjeje kërkohet çasje politike dhe presion ndërkombëtar mbi Beogradin.
Në qoftë se ka vullnet
politik, kryeministri me shtofin e vet, do të bën këtë presionin të ndërkombëtarët, e ndërkombëtarët, nëse ka një vullnet politik dhe e shtyni ju procesin sa duhet shtyhet, do të jap rezultate. Se përpani presion ndërkombëtorëve shumë të madh dhe për krevojen e juve kërkesat që do t'i bëni edhe në Bruxelles edhe më gjatë, nuk ka zbërja e fotit të pagjetën.
Në anën tjetër, kryeministri Mustafa u ka premtuar për fatësuesve të familjarëve të personave të pagjetur që angazhimi i qeverisë së Kosovës për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre nuk do të mungojë dhe për më shumë do të jetë prioritet.
Kjo çështje do të ketë prioritet në punë qeverisë dhe të gjitha ministrive të Republikës Kosovës. Ta kemi prioritet edhe në marrëdhëniet, edhe në takimet me ndërkombëtarët, edhe këtu edhe jashtë, në mënyrë që të bëhet presion tek Serbia për të gjetur njerëzit tanë.
Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, ka theksuar se gjatë këtij viti ekspertët vendorë dhe të EULEX-it kanë realizuar gërmime vlerësuese në 19 lokacione brenda territorit të Republikës së Kosovës, si dhe në 3 lokacione të ndryshme në territorin e Serbisë, në Rudnicë të Rashkës, në Batajnicë dhe në Petrovosello.
Nga 22 lokacione të procedura gjatë këti viti janë zhvarosur mbetjet mortore të minimumi i 75 individve, disa nga mbetjet mortore akoma janë në proces të identifikimit.
Ndryshe, ende i pasbardhur mbetet fati edhe i 1653 personave të cilët janë të evidentuar si të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Te i kalimi i barjerave që e mbajnë Kosovën vendin më të izoluar në Evropë, potencohen si një nga prioritetet e qeverisë së re të Kosovës. Antarësimi në Këshillin e Evropës është një nga synimet e para, kurse si objektiva tjera, mbeten edhe plotësimi i kritereve për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimi i procesit të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Zjadin Gashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Antarësimi i Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtar është një nga prioritetet e shumta të qeverisë së Kosovës për vitin 2015. Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe këtë tashmë kanë thënë edhe vetë krerët e shtetit. Andaj, institucionet vendore synojnë që gradualisht të përpiqen të largojnë barrierat që po e mbajnë shtetin më të ri evropian nën izolim, qoftë përmes përmbushjes së kritereve për lëvizje pa viza apo edhe përmes aplikimeve për antarësim nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar. Në tremujorin e parë synohet që me përkrahjen e vendeve partnere, Kosova të filloj procedurat për antarësim në Këshillin e Evropës. Procedurat për antarësim marrin një kohë të konsiderueshme, ka deklaruar zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi. Sipas tij, gjasat për antarësim janë të mëdha, pasi që nga 47 shtetet antare, 34 prej tyre tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Duam besojmë se aplikimi ynë nuk do të ngjallë një debat të panevojshëm në Këshill të Evropës, natyrisht se është një procedurë paksa e gjatë për aplikimin deri në antarësim, duke marrë parasysh edhe përvojat e vendeve tjera të Evropës Jug-Lindore.
Rruga për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës besohet se do të mund të hapet në momentin kur institucionet e Kosovës do të aprovojnë ligjet e nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Themelimi i kësaj gjykate ka dalë si ide nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga ish pjestarët e ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Andaj është e pritshme që Kosova, paralelisht me aplikimin e saj për antarësim në Këshillin e Evropës, të procedoj tutje ligjet për themelimin e gjykatës speciale. Krahas synimeve për antarësim në disa mekanizma ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në konferenca e Nisma rajonale, Kosova vazhdon edhe angazhimet e saj në përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimin e procesit të asociem stabilizimit. Kryeministri Isa Mustafa është shprehur më së i bindur se Kosova mund të çojë përpara këto dy procese gjatë vitit vijues.
Do të zbatohet detyrimet tona dhe orientimet tona për marrëveshjen e stabilizim asociimit që do të aprovohet dhe në planin e veprimit 2015 për zbatimin e urdhrit fyesit për liberalizimin e vizave, si dhe në strategjitë sektoriale cilat ekzistojnë.
Kosova si një shtet që nuk e ka rrumbullakuar ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, në planet afatgjate synon të tejkalon edhe mosmarrveshjet me Serbinë përmes procesit të bisedimeve që si qëllim kanë normalizimin në marrëdhënieve reciproke, me çka autoritetet besojnë se do t'i hapet rruga antarësimit në Bashkimin Evropian dhe një ditë edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Denis Pushilin, lider separatistive të shpallur në Republikën Popullore të Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës, ka tërhequr vërejtjen se Ukraina ballafaqohet me rrezik të madh, pasi ka vendosur të përdorë karburantin atomik për centralin e vet nga një kompani e Shteteve të Bashkuara. Por korporata shtetërore atomike e Ukrainës i ka hedhur poshtë këto pretendime. Kronika në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Lideri separatiste Denis Pushilin në një mënyrë vetvetiu e ka humbur besueshmërinë e pretendimeve të tij, duke e gabuar emrin e kompanisë amerikane, pasi tha se ajo quhej Western House, në vend që të thoshte siç është drejt Westinghouse. Agjencia e lajmeve e Rusisë Interfax ka raportuar se në deklaratën e Pushilinit është thënë se Ukraina ballafaqohet me Çernobilin e dytë, për shkak të vendimit të Kievit për ta përdorur karburantin atomik të furnizuar nga kompania Westinghouse. Në vitin e 1986, aksidenti vdekjeprurës në centralin atomik në Çernobil të Ukrainës kishte përhapur radioaktivitet në disa pjesë të Evropës. Denis Pushilin tha se aktualisht niveli rrezatimit është 14 herë më i lartë se norma e pranuar në hapësirat rreth centralit të Zaporozhja dhe se kjo kishte filluar më 28 nëntor, pas një përpjekje të pasuksesshme për zëvendësimin e shufrave në reaktorin e prodhimit rus me prodhimin e kompanisë amerikane Western House. Agjencia Interfax ka raportuar se nuk ka mundur të konfirmoj nga asnjë burim tjetër pretendimin e liderit separatist pro-rus për nivelet të rrezikshme të radioaktivitetit afër centralit, që gjendet në përëndim të hapësirave që kontrollohen nga separatistët pro-rus të rajoneve Donjeck dhe Luhansk në pjesën lindore të Ukrainës. Korporata atomike shtetërore e Ukrainës, Energoatom, tha se problemi me gjenerator e ka detyruar personelin inxhinierik në centralin Zaporozhja për ta shkyçur reaktorin e 6 nga furnizimi me energji më 28 dhjetor. Energoatomi ka njoftuar se nivelet e rrezatimit në central dhe rreth tij ishin normale në sfondin e rrezatimit natyror në hapësir. Më herët këtë muaj, ministri i energjisë i Ukrainës Volodymyr Demchishin tha se aksidenti 28 nëntorit në transferin e energjisë në njësinë e prodhimit numër 3 të centralit i kishte detyruar autoritetet ta shkyçnin reaktorin numër 3 të centralit, që i ka gjithsej 6 reaktor me nga 1000 megawatt. Sipas tij, në atë kohë nuk ka pasur rrjedhje radioaktive. Reaktorët në centralin atomik Zaporozhja, që është më i madhi në Evropë, janë ndërtuar sipas projekteve që ndryshojnë nga ato të centralit në Çernobil. Kompania amerikane Westinghouse ka kontratë për të furnizuar 10 deri në 15% të karburantit atomik në Ukrainë. Sipas marrëveshjes që këtë vit është zgjatur deri në 2020, kjo kompani duhet të dërgojë më tepër se 20% të karburantit atomik për Ukrainën deri në fund të periudhës kontraktuese. Nga ana tjetër, kompania ruse Tvel, që është pjesë e korporatës atomike shtetërore ruse Rosatom, vazhdon të furnizojë pjesën më të madhe për reaktorët e Ukrainës, që të gjithë janë të prodhimit rus ose sovjetik. Ukraina, që varet nga energjia atomike për gjysmën e nevojave për rrymë elektrike dhe pjesën më të madhe të gazit e importon nga Rusia, synon të zvogloj varshmërin për energji nga Moska, për shkak të konfliktit lidhur me aneksimin e Krimes Ukrainës nga ana e Rusis dhe për luftimet të vdekje prurëse ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengretësve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës, me çrast Kievi dhe Perëndimi e akuzojnë Moskën se i mbështet separatistët pro-rus.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vdesin dy marinarë shqiptar teksa po ndihmonin në tërheqjen e anijes së djegur. Çështja e të pagjeturve do të jetë në agjendën e bisedimeve në Bruksel. Gjenden trupat e pasagjerve të aeroplanit të rruzuar në Indonezi. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.